Atı hünermenlerini öz kafağına vezer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalın ediyasiyan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polisi işgarları hupavanır yerden atılan çap edilen geplesik çekyar. Karavalarda dolların bahasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valyutanın bahasını tehir ediyor. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sigarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyor. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyor. Çörek satın alma için kepil namı getirmeli, kepil namı alma için para vermeliyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şahiyatlarının bütün dünya kurumasının New York'taki baş edarasının metduot vekili Jared Lopez'in 15. yanvarda Geyişlik Adatlık Radyasını veren hatının aydılmağına göre bu kurumu yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için şu yılın 11. yanvarını türme tutsakluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz anancı boyunca harbi kurluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme vasılısı olyar deyip kurumanın hatına ediliyar. Uruslan Artık Muradov mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Uruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek hem jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova şahiyatlar uramasının maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan veri cemi 45 yaş yigidi anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranı için türme tutsakluğuna hüküm etti ve Edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova şahiyatı uzdan yetiri hükmünü ceza çekker. Ödünü dünyevi görünüşteki hukuk devleti adlandırayan Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin dini ananç, islenlik dine uymak ya da hiçbir dine uymalılık hukuklarını ve beylik adatlıklarını doğru kepillendiriyar. Sol ruhatta da hakimiyetler devletten ayrı hesaplanılayan din cemaatleri doğru gödökçülük aslında saklayıp İslam dinini bir adamın şahsiyet kultunu putolandırmak maksatlarıyla bir kanun bulunmakta tankit ediliyar. Halka programlar şol sanne BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış filen en çemegedek yüz tuttu. Emma Askavat beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali yaş yigitlere alternatif rayet hizmetler kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova şahiyatlarının metduot vekili Lopez'in yazmağına göre, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu adı çenli Türkmenistan'ı anancı sebepli yaralı uyuşların hatarını kulluk etmekten yüdeğren ve türme basılan Yehova şahiyatlarının üniversitansının hayırına karar çıkardı. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüştü. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova şahiyatlarını yaş yigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parahat yaş Hristiyan yigitlerine zulüm etmeğini devam ettirmeği ayıp. Uruslan yali yaş Hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülü uverilse ören hoşal olur deyip din uramanın sözcüsü onların türme taşlanmağını ve özlerinin ey göreyen maskallarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynan çüllüriyar. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Azya bölümünün başlığının orunbasarı Rachel Denver'ın tasdiklemeğine göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak din adatlığı hukukunu olunmağın kanunu ve para hasırklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artık Muradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylaki 8 Yehova şahiyatını kişini hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevap karşılığına çekmek tecrübesini bet etmeli Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladiyar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar barada söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönüm münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we ýyzy galan üçin gyrgynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dogam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurdyny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýarlaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň inki mil yaraqları bilen yaraqlanan Rus qoşunları tarapından rekimsiz urulup çapılan günündən bəri 140 il keçdi və Rus generalının yolbaşçılığına amala asırılan bu aylğan çıxırğınçılığın yıl önümünü Türkmen dövlət mətbuatı yenə dövr qədək dınmaq gülən qarşarlı. Azadlık gülən anonimlik şərtində qurulaşan Aşqabatlı deviyatçının pikirinə görə Türkmen hökuməti inni 30 il bəri öz ilatını dünyanın ötən ölüğünün özünə bisavot və mətəşlikdə saklamaq üçün görəşər və onun bitaraflıq siyasatına duğulanyan didim doğruluk halkı pandemi dövrünü has ağır yağda yasarlı. Göktepe kırgınçılığının yıl önümü bu gedek Türkmen hükümetinin yeni bir sapar yağışları vatançılık ruhuna terbiyelemek varıda gurrun edip bu urdaki devlet siyasatının 2025. yıla çenli dövrü öz sınalyan programmasını tasdiklan vaktinin iyiyanına gavat geldi. Hökümet tankiçileri bu siyasatın yağışların beynesini önküsünden hemmeter yuğmak, Yülmeme üçin işlenip dillenlogini. Onun ödenine yurdi ida galaklığa salan soğukör siyasatı tavin adamları yetiştirmek vedipesinin gizleniyanlığına idiyarlar. Tadakhanın 8. yanvardaki mağlumatına göre, Devlet dostunu Türkmençülük görünün ata babalardan gelen depte surların yağışları terbiyelemekteki ahmiyetini yeni örgedek belirlap geçti. Yönü Türkmenlerin vatan uğrundaki kanlı sövüşleri, onların manası ve yağışlara düşünürlüsü vardı hiç saat aytmadı. Kurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurdun basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin agaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan tebigbet dagçylygyň Yerrenmasının gününe bellen yer ve milli metduat Rus koşunlarının gadavatta ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet dövründe eğleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuunne Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıvalcılıklı siyasetinin pidası olan atıvavalar hakkında tatsan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa Türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna gumy tarap gaçan adamlary gyrmagy özü hem gatnaşan generalyny şinni hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adyny bilen Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylýar. İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrovich Skobelewiň 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde gaýtadan nikilen täze ýadygärligi ortaýetin öz kolonial geçmişini, basyvalçylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Yevropada yaşayan Aşgabatlı deviyatçının pikirçe Moskvanın ya Rus milletçilerinin Skobelew faradaki pozisyası Türkmen topraklarının basılıp alınmak için koşunu ehli derurdatlarının dol üpçün eden ve Göktepe sinanına çuda begenen Rus imperatorının pozisyasından hem yoğul ve adam kersilksiz olup görünüyor. Rus çeşmelerinin maglumatlaryna görä, 2 ýyla niýetlenen Göktepe-şunyň has gysga wagtda tamam bolmagy Aleksandr 2-nji gaty begendirýär we ol Skobelew dol generallyk derejesini bermegi. Ony merhemetli Georgi ordeniniň 2-nji derejesi bilen sylaglamagy buyurýar. Göktepe galasy oçerkinne bellenmegine görä Rus awtorlar we harby işgärleri 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda amala asyrylan gyrgynçylyk barada buýruk bilen ýazypdyrlar. olur Göktepe galası arnandan sonku kırgınçılıkların vilkastın edilenliğini, onun galanın sövüşsüz boyun egip egmediliğine bağlı bulmağınlığını açıçan yazyarlar deyip yazı Nargıl Çocagelliyev galadan guma tarap kaçan adamların General Uskobelev'in yol başçılığına ehtiyaçlı duran toplu topkanalı atriyat tarafından 15 fiyorsta senli kogolanınlığını misal getiriyar. Bozkunların en kuru yerlerini topa tutupturlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayal erkek cesedinden doğulupdur. Bozkunların ıyından kovulanına çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandı üçlüsüne iyi veren mağlumatını Skobelev hem Kut Ödeli bilen yazıptır deyip Kocagelliyev bu sahanların beylikli Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik oluyanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre Galat inandan son Skobelev saldatlarına 3 günlük talançılık ruhsatını veriyar. Emma Kocagelliyev Galat'ın talimi üçün 4 günlük ruhsatın verilenliğine aydiyar. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu deyip gözbaşını asırlardan alıp kaydiyar. Yönü 19. asırda medenileşen yurtlarda beyle dağda yol verilmeyendir. Fetisov Rus imperiya koşununu talançılık düğününün kadagandı. Beyli ise 100 oranları Harun Meydan suudunu karalyardı deyip yadiyar. Xiva bilen Kokondun basılı alınmağı kırgınçılığa ve talançılığa 100 oranlarına hem onup bolcak duğunu görközdü deyip Fetisov Skobelev'in bu düzgünü bozanlığını belliyar. Onun pikirçe Rus koşunlarının harva artıkmaçlığını beyleken gan yokmen talançılık etmeyen onup bolcak duğuna karamazdan verilen buyruk hiç bir cahitten aklanıp bilmez ve ol şuun kuğunun ülünülörünü Urus cenayetçisi oluyar. Urus vakalarına katnaşan Geynis'ten sitirlenen sözlere göre galadan çekilen ve piyada hem atlı koşun tarafından kırgına verilen çağların ayarların arasında kalan Türkmenlerin bir bölüğü yoğurlu yaraların taşlaman ölümü bolmalıtı yali kavul etse köpüsü iyiden kovuyanlara karışıp ölüm bilen yüzü öz olup başa baş sögaşı girdiler ve inglemeyen yıkanıp Aylgın çıkkalı hiç bir armağan alamatını görkülmeyen kail olurlar. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki siyasi represiyalar ve Göktepe Urusu'nun tarihinin gizlenişi aradaki söhbetimizi dinleyersiniz. Ruslar Xivani, Bukharani ve Kokandı ele geçirenlerinden son Fetisov'un yazmağına göre tekeler 1876 yılda İran'ın şahsına Pars rayetliğine geçmek kaişi bilen yüz tutyarlar ve Orsiyet'in tehranakı vekili Zinoviev Şah hükümetine öz yurdunun bu çare el ayak karşı çıkacaktığını uyduruyor. Göktepe Urusu'ndan biraz iyide çekilip aysak Türkmenler 1873 yılın Tomsk'ındaki Rus kırgınçılığına sedavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet devrine bolşyali soňam çeke durulýan tema bolup galdy. Sebäbi okan adamlar siýasy represiýanyň diňe şuguny däl, geçmişe hem bir gödäkçilik edýänligini ören gowgulýardylar. Türkmenleriň gazawatda kırgınçylykdan bary ýok bir näçe ýyl soň 1877 we 1878 ýyllarda General Lamakin ýol açylgyndaky Rus goşunlaryna gaýtagul bermegi 1879 ýylyň ýanwarynda Peterburgda ýörüýte maslahat geçirilip Göktepe galasynyň alynmagy barada aýgytly karar edilmegine alyp gelýär. Netijede imperatorun tasdiklamagy bilen türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin gowy yaraglanan 7000 piýada, 2900000 atly goşun jemlenýär. Ýöne Ruslar ýene de şowsuzlygy sürýär. Nargıl Çocagelliyev'in yazmağına göre 28 Ağustos'ta Göktepe Galatı'nın koruyucuların 2000'ü, kâr mağlumatları göre 3000'e çenli ağzasını Katar'dan çıkaran Ruslar hücüme geçen 3000 eskerinin 453'ünü yitiriyar. Türkmenler 600 sani Berdank'ı olcalıyar. Hutçu yağdayken imperatorun Göktepe General Skobelev'i iyi vermegine sebep oluyar. Yazı Kocagelliyev, Türkmenlerin yenilmeğinin esas sebeplerinin birini onların dünyadan özüne kalmağı, hiç kimden kömek alıp bilmeyenini bilen düşünür yer. Eğer de tekeler İngilizlerden yara kömeğini alan olsadılar, eğer olar Ruslara karşı dine soğuk yara bilen uruşmalı bulmadık olsadılar, Belki Ruslara galany almak başartmazdy. Göýekde purşunna yaragyň ýeňenligi hem ekse belli zat diýip ýazy Skobelewiň goşunyň top bilen üpçünçiligini aýratyn ün ferenligini bellýär. Aýdylmagyna görä ol göýekde pänin eteginde her min goşunyna 10-12 top hasabynyň adyndan 80 100 top jemlemegi maksat edinipdir we bu maksadyna doly ýetipdir. Rus harbisi Gradekova salgılanıp berilen maglumatlar göýekde pen goraýjylaryň sanynyň 30 müňe çenli bolup, olaryň atly goşunynyň 10 müňe çenli galady ýaşaýan ähli ilatyň bolsa 45 müňe çenli adam bolanlygyny görkezýär. Galany goraýjylaryň 5 müňe bolaý tüpeňi bardy. Olardan 600-si tir atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli bir mis topga 2 sany stanokly çoýun zembirok bardy. Sowuk ýara gylçy we naýda goraýjylaryň hemmesini bart diýip Göktepe galasy atly oçerkde Gradekova salgylanyp aýdylýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysynyň rus çeşmelerine salgylanyp aýtmagyna görä rus goşunlarynyň gala synundan soň eden gyrgynçylyklary barada alan hasabat hatda rus imperatoryny hem haýran galdyrýar. Netijede ýokarlanyrlan harby çynyna we alan syýlaglaryna garamazdan Skobelew basym tassan dinjalsa iýerliýär we 1,5 ýyl soňra 1882-nji ýylyň iýun aýynda 39 ýaşynda gümbürtük ýagdaýda aradan çykýar. Türkmen intelligensiýasynyň we aktivistleriniň taryhy hakykatyň dogruçul beýan edilme ugruny eden tagallalar netijesinde 1980-nji ýyllaryň aýagyna we 90-njy ýyllaryň başyna Göktepe söwüşüne şaýat bolan adamlaryň ýazgylarynyň we metwat materiallarynyň esasyny türkmen diline bir topar maglumat çap edildi. Yazı Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hesaplanan Perman romanı bölüklüğün dikildirli ve okuculara getirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyliklerin sultanını Yazı Hocagelliyev'in edeni işleri, çap ettiren makalları ve kitapları Hedir Gaytadan, Ulnuskolor'da çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi arada edilen boş kurunlardan kas peydalı olur deyip aşkavatlı edebiyatçı pikir ediyar. Maglumat üçin aýdylsa, Seýit Murat Ögezbaýewiň 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe söwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňe esasynda ýazan taryhy ähmiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl. Daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okuzaklara el ýeterledildi. Bellemeli yeri 90-njy ýyllaryň başynda Ögezbaýewiň makalasy esasynda döredilen käbir pikirlere görä durşuny edew ogurluk bolan gala oýuny türkmen tiýatrynyň sahnasynda hem goýuldy we ony döredijiler eýýän şol döwürde magtumly bayrağyna munasip boldy. Şeýlede Hojagelliýewiň akademik Anna Nepesowyň redaksiýasy bilen çap etdiren gysgaça taryhy ojerki internetde el ýeterledildi. Murat Anı Nepesow'un bu kitapça yazan söz başlısında bellenmeğine göre, tarihçiler Göktepe Söğüşü'nde dürlü vaktlarda dürlü hili çemileştiler ve esasen Padişah Rusya'sının harbi ekspansiyasını yumurlacak olup yerli halkın kahramançılığını peseltmek, onun vekillerini ayıplamak, gala üstünde bolan Söğüş'ün ehmiyetini kiçeltmek sinansıklarını ettiler. Emma enni bu söwüşün ähmiýeti yerli finçlaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen häkimiýetleriniň öz halkyna we onuň taryhyna garşy alyp barýan repressiw siýasatlary aslynda peýdeldiljek bolýar. Eserin ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen taryhy öz ýurduny goran adamlar barady taryhy hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkulmak. Köplenç olsa geçmişte kahramançılıklar bil kastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halkdan dol ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe türkmen häkimiýetleriniň 1990-njy ýyllaryň başynda taryhy hakydany dikeltme gurunda eýlenen pozisiýalardan barhaken ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi, iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşa peselmegi we Resmaskwadyň gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäs bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan'daky siyasi repressiýalar we Gökde Bursunun tarihinin gildiğiniz var daki sökvetimizden leyartınız. Bırım 881. yılın 12. yanvarında kalanın partladılan yerine azından 700 adam helak olupdır. Türkmenler 23 güne çeken gavav doğrunu 7000 adam yitiriptirler. Emma Rus yeşmelerinin soltanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre kalanın oroycular gavav doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sahanını 20.000 deyip hasaplaptırlar. Boyu bağrı yoğu 600 sajen, iğni 360 sajen bolun, içinde 14.000 çenli öy, orosu çatma dikilen, 40.000 dönem köp ilatlı kicik kalanın içine 23 güne çeken gavağın doğamına 872.000 tüpön okuy, 12.400 top okuy atılıptır. Dine kala davet edilen günü 5.604 top okuy, 224 raketa, piyada olsun tarafından 273.000, atlı olsun tarafından 12.500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 gün lap devam eden Leningrad kabuğunu Nemes basıvalcılarının şehri 148.478 top okunu atındığını yatlayın deyip Hoca Geliyev'in ağdıran o çerkinine tehsin bir deneştirme getirliyar. Kalanın sinon günü 3.000'den uğrak ayal gıyız yehir alınıptır. Oları kuma çekilen adamları iyilerine dolanma için ulanıptırlar. Rus koşunları 12. yanvarda talana başlanına kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sallat bareken, cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda olupdır. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa geliptir. Sallatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yine halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883 yılda sol halların bir çetinin Paris'in Gaussman bulvarındaki Aziye önümleri magazinine barıp yetenliğini yazıyar. Krodekov kala alınından son talının zatların bakasını 6 milyon rubilleyip kesgitliyar. Göktepe'de kırılan adamların cesetleri en çemegün lep cahilenman meydanını porsap kalıptır. Skobilif ceset cahiledip sallatlarının meadesine değinmek istemeyenler ve bu işte kulçuluktan boşaltılan 500 tane yesir ulanıptır. Emma olar ceset cahilemanın dereğine talan ulan meşhurlanıp Rus sallatlarının beter vaksiyelik ediptir. Ahir Skobilif olari kala göyürmeği kadagan etmeği mezur olupdır. Boşan part yetirleri odal yetir alınan gelin ayırlarımız deyip Türkmen gelin ayırlarının en oğullarını seçip saylap alıp gidiptirler deyip Hoca Geliyev yazıyar. Avrupa'da yaşayan Türkmen edebiyatçısı Hoca Geliyev'in Göktepe kırgınçılığının Rus yarağının ya koşunlarının yenilmezlik sağan şöhretini dikeltmek zorunlu bilen düşündürülmeğinin o diyen doğru değerli varadaki pozisyası bilen dolu alalışyar. Yazı bu meseledeki düyüp sebebi kalinizatorların Orta Aziya halklarını adım hasaplamalığından gölleyer ve bu fikirini Gradekov'un den olmadık sevoşta kırılan adamların uruştan başka zadi bilmeyenliği, yaşayışı okuyupsuzluğu, onların hükman ölüp butarıp gitmeliği hakta satan velili ulen delillenir yer. Göktepe Bursu'nun tarihini çap edilen materyaller ve orsiyetteki arşiv mağlumatları esasında çungur öğrenen ve ulu öğrümlü tarih eser yazan yazıcının anancına göre Gradekov'un öz yurdunu koran adamları yer şarının yüzündeki kara tegmil, adamlar için maskaracılık deyip adlandırmayı sol vaktini yetin kırgınçılıktan başka da bulmanlığını suud ediyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.